Labdien, cienījamie radioklausītāji! Pirms brīža noslēdzās saimes sēde, un turpmākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī citām aktualitātēm. Frakcija viedokļos pirmais šodien runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņas centras nostāju un viedokli par pilsonības likumu, kuru saima šodien pieņēma pirmajā lasījumā. Latvijas pilsonības politika tapa pirms jau gandrīz 20 gadiem, un vairāki pilsonības nosacījumu aspekti jau gadiem tiek minēti kā vitāli svarīgi, ņemot vērā gan vēsturiskus notikumus, gan migrācijas procesus, gan demografisku situāciju valstī. Līdz ar to grozījumi pilsonības likumā ir aktuāli, tai skaitā diskusija par dubultpilsonības jautājumu. Runājot par likumprojekta filozofiju un koncepciju, es vēlos minēt tikai trīs idejas, kuru saskaņas centrs ierosina atbalstīt un iestrādāt dokumentā. Vispirmam kārtam mēs atbalstām nepieciešamību nodrošināt iespēju saglabāt Latvijas pilsonību dubult pilsonības gadījumā visiem Latvijas pilsoņiem un viņu pēcnācējiem neatkarīgi no pastāvīgas dzīves vietas. Otram kārtam mēs atbalstam ārpus Latvijas dzimušo Latvijas pilsoņu bērnu pilsonības skaidru noteikšanu. Un trešam kārtam, mūsuprāt, atbalstama arī Latvijā dzimušo nepilsoņu bērnu reģistrācija par Latvijas pilsoņiem, aizstājot pienākumu iesniegt iesniegumu par pilsonības iegūšanu ar tiesībām atteikties no pilsonības. Mūsu frakcijā ierosina augstāk minētas idejas iestrādāt pilsonības likumā. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agēšinam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Nākamais runās partija apvienības par labu Latviju frakcijas deputāts Mārs Kačīnskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Kā pozitīvu saimas lēmumu šodien noteikti ir jānovērtē pilsonības likuma nodošana komisijai un darbu uzsākšana pie šī jautājuma. Arī mūsu frakcijai, protams, šis jautājums ir aktuāls sakarā ar to, ka pēdējos gados aizvien vairāk cilvēki ir atstājuši Latviju, un mēs, protams, gribētu, lai saikne ar Latviju viņiem palikt, lai viņi atgrieztos, un tāpēc šī jautājuma risināšana ir nepieciešama. Mēs uzskatām, ka šobrīd pirms priekšlikuma iesniegšanas vēl nav jādiskutē par teksta variantu, kāds šobrīd tiek piedāvāts, ir visas iespējas pie tā strādāt, un mēs to arī darīsim. Protams, dīvaini mums mazliet šķiet, ka ar šo likumprojektu nestrādās speciāli tam izveidot komisija pilsonības komisija saimā, bet tiek veidot jauna apakškomisija, bet neskatoties uz to, mēs, protams, strādāsim. Kārtējo reizi saima šodien noraidīja mūsu frakcijas iesniegto likumprojektu par samazinātās PVN likmes saglabāšanu elektrībai. Mēs uzskatām, ka pieaugums, ko jau no rītdienas katrs elektrības patērētājs maksās par elektrību, ir neadekvāti liels, nevajadzīgs un pat nepiedodams šajā situācijā. Kopumā elektrības cenas, ieskaitot PVN, palielināšana būs 30%, un mēs paliekam pie uzskata, ka šis ir pats sāpīgākais un pats sliktākais valdības darbs 10. Saimā, kas ir izdarīts. Pie tam mēs atļaujamies vērst uzmanību nākotnē, lai diskusijas būtu jau laicīgi, jo izskan ziņas par to, ka tiks palielināts akcijas nodoklis gāzei, attiecīgi arī pazaudēt šobrīd esošā atlaide, kas varētu sekmēt jaunu cenu pieaugumu, kas varētu novest pie tā, ka par elektrības cenām atkal jau pēc gada runās. Man šķiet, ka ir laicīgi jāsāk par to runāt, lai tos tiktu novērsts. Paldies!
Paldies Kučinskungam no frakcijas par labu Latviju. Nākamajiem vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rēvim Dzintaram. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien sēdē skatījām vairākus jautājumus, kam ir gan simbolisks, gan arī nozīmīga praktiska loma. Droši vien, ka būtiskākais jāmin pilsonības likuma grozījuma skatīšana pirmajā lasījumā, paredzot dubultpilsonības iespējas tiem latviešiem, kuriem dažāda apstākļa dēļ mītnes zeme šobrīd nav Latvija. Ar šādu priešlikumu Nacionāla apvienība nāca klajā jau jaunās saimes darba iesākumā, cenšoties stiprināt ārzemēs dzīvojošo latviešu saites ar tēvzemi. Pašlaik ir lemts par īpašas apakškomisijas veidošanu pilsonības jautājumu izskatīšanai. Ļoti būtiski, lai dubultpilsonības jautājums tiks sakārtots iespējami drīzāk, un tad jau komisija varētu pēc vajadzības diskutēt par dažādiem citiem netik būtiskiem pilsonības likuma jautājumiem. Nevajadzētu pieļaut, ka dubultpilsonības jautājums tiek, tautas valodā runājot, iemarinēts uz nenoteiktu laiku. Diemžēl deputāti nospiedojošā vairākumā noraidīja Nacionālās apvienības priešlikumu dubultpilsonības jautājumu atrisināt ātrāk. Šodien Saeima noraidīja arī citu Nacionālās apvienības priešlikumu nodot komisijām grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Priešlikums paredzēja, ka turpmāk Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes kandidāts izvirzīt nevis deputāti kā līdz šim, bet ar mēdiem saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvi. Vairāki skandalozi mūsu gadījumā arī pretlatviski gadījumi, kas pēdējā laikā izskanējuši attiecībā uz Kleckina kunga vadītās padomes darbu, mūsuprāt bija pietiekošs signāls, lai domātu, kā kārtību padarīt demokrātiskāku un sabiedrības interesēm atbilstošāku. Televīzijas un rādio uzraudzība tomēr ir ārkārtīgi būtiski, ņemot vērā šo mediju milzīgo ietekmi uz cilvēku vērtībām un rīcību, lai iespēja mazināt šī procesa pārliekas politizācijas risku. Diemžēl vismaz pagaidām risks ir saglabāsies līdšanai apjomā, jo vienīgā frakcija, kas šo priešlikumu atbalstīja, bija Nacionālā apvienība. Tiesa, cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Circenes kundze diskusiju par šo jautājumu solīja turpināt. Tātad mērķa minimums šī jautājuma aktualizēšana ir sasniegta. Šī sēde nebija pārsteigums arī uz attiecībā uz Nacionālās apvienības priešlikumu 16. Martā atjaunot agrāko nosaukumu Latviešu karavīru atceres dienu, atšķirībā no citām reizēm, kad priešlikums būtu mūsu skatījumā taisnīgiem pret Latvijas vēsturi un karavīriem, tika noraidīts ar pretu un atturas balsīm, šoreiz jautājums tika izņemts no darba kārtības. Šī nedēļa visu Latvijai bija nozīmīga arī ar to, ka iesniedzām Centrālā vēlēšana komisijā 10111 parakstus, lai rosinātu referendumu par valsts skolu pakāpenisku pāriešanas mācībām valsts valodā. Pretargumenti šim ierosinājumam pagaidām tiešām nav bijuši pamatot, līdz ar ko jādomā, ka pašsaprotamais un latvisks Latvijas nākotnē tik nepieciešamais priešlikums no vairāk it kā latvisku partiju puses netiek atbalstīts politisku iemeslu dēļ. Visu Latvijai ceru un tic, ka pilsoņi pietiekošā skaitā piedalīsies nākamajās parakstu vākšanas kārtās, lai spērt šo ārkārtīgi nozīmīgo soli latviskāks un vienotāks Latvijas izveidē. Paldies!
Paldies Rēvim Dzintaram no Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmē un brīvībai LNNK frakcijas. Frakcija viedokļas turpina apvienības vienotība deputāts Inga Maršķaklais. Lūdzu!
Labdien visiem, kas klausās un dzird! Šodien darba kārtībā, kā jau kolēģi minēja, bija, protams, aktuālākais jautājums par pilsonības likumu atvēršanu. Es gribētu tomēr pirms tam vēl akcentēt vēl vienu likuma projektu, kuru mēs tomēr noraidījām ar 37 balsīm par un 51 atturoties un vienu pret. Tas ir grozījuma krimināla likumā. Šie grozījuma mērķis, šī likuma projekta mērķis bija diferencēt un pilnveidot atbildību par politisko partiju finansēšanas pārkāpumiem, nosakot kriminālu atbildību par politisko organizāciju vai to apvienību nelikumīgu finansēšanu, kas izpaudusies atļautā finansējuma apmēra pārsniegšanā. Tātad visi var paskatīties, kas un kā ir balsojis un izdarīt secinājumus. Par minēto aktualitāti attiecībā uz pilsonības likumu. jauno tribīnas teicu un gribu vēlreiz teikt paldies gan valsts prezidentam par viņa ierosinājumiem, kas šajā gadījumā nebija likumprojekta veidā, bet bija vēstules formātā ar ierosinājumiem. Gribu teikt paldies frakcijai Tā zem brīvība LNNK visu Latvijai par viņu ieguldījumu ar savu likumprojektu, kuru loģiski arī mēs komisijā pārunājām. Šajā gadījumā likumprojekts, kas ir vienotības ierosinājums, ir aizgājis tālāk un, manuprāt, mūsu šīs dienas diskusija par termiņu, kādā viņu izskatīt un visiem ierosinājumiem, kas ir iekļaut, būtu ļoti svarīgi, lai šī aktualitāte tiktu pārnesta arī no Saeimas nama uz visu sabiedrības gan mediju lauku, gan arī sabiedrības kopējo informācijas telpu. Kāpēc? Valsti raksturo, var teikt, četri lielumi. Viens no tiem ir pilsoņu kopums, un pilsoņu kopums ir ļoti precīzi likumā atrunāts, un šis likums, diemžēl, ir kaut kad nodarījis pāri vienai daļai cilvēkam pienāktos pilsonību, un vienai daļai viņš dara pāri šobrīd. Mūsu vēlme labot šo ir tieši ar to saistīta. Tāpēc es ļoti priecājos, ka juridiskajā komisijā viedokļi ir izskanējuši ļoti korekti, viedokļi ir apkopoti arī kaut vai tādā sarunas formātā, un šobrīd viņš ir vienkārši korekti jāsakārto. Kāpēc viņi nevar pieņemt tagad tik ātri, kā to ierosināja viena no frakcijām? Ļoti vienkārši. Viņš prasās, lai sabiedrība tiešām saprot, ko mēs pieņemam. Saimai ir jārāda, ka mēs pieņemam kvalitatīvus likumus. Līdz to pieņemt tagad ātri vienu un pēc mirkļa pieņemt otru, mums likās nepieņemam. Tas ir par termiņu. Kas attiecās uz kopējo, mums ļoti trūkst, ka Saeima skaidro savus lēmumus, ka Saeima skaidro savus viedokļus. Mums trūkst tas, ka sabiedrība iesaistās. Es kā Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs esmu aicinājis par šo jautājumu taisīt atsevišķu diskusiju biedrībā un attiecīgi saistīt visu sabiedrību klāt, lai šoreiz pieņemot šo likumu, tas tiešām būtu sabiedrības labā. Līdzīgi kā juridiskajā komisijā faktiski pretrunu, globālu pretrunu nav. Ir, protams, katrs vairāk vai mazāk mēģina savus intereses, teiksim, paredzēt ar kādu no punktiem. Šajā gadījumā ļoti priecājos, ka ir izveidota paša komisija, nepiekrīt tiem, kas saka, ka iepriekšējā, vai pareizāk sakot, pilsonības likuma izpildes komisija varētu dublēt šo darbu. Galīgi tam nepiekrīt, jo juridiskā komisija vienkārši šo apakškomisiju izskatīja par iespējām veidot, tāpēc, ka kapacitāte ir nedaudz nepietiekama, un pilsonības likumu mēs uzskatām par pārāk nozīmīgu. Kas attiecās uz pašu likumprojektu, tad šobrīd ir jāskatās gan no pozīcijas, kuriem cilvēkiem viņa savu laiku ir neiedota ar atsevišķām atrunām, kāpēc, ar kādām kļūdām tās ir jāanalizē un jācenšas no tām izvarīties nākotnē. Un no otras puses ir jāsaprot, ka ļoti sarežģīti būs atrunāt visas pārējais noteikums, ja pareizāk sakot, ko mēs daram ar tiem cilvēkiem, kā piemēram, ko mēs daram ar tiem cilvēkiem, kam šī pilsonība, dubulta pilsonība ir atņemta, tāpēc, ka viņš ir izvēlējis kādu citu. Latvija ir bagāta valsts, bet tikai ar savu vēsturi, tikai ar saviem cilvēkiem, tikai ar to, ko mēs varam izdarīt. Un pilsoņi ir tie, kas šo vēsturi veido, kas šos cilvēkus var veidot nākotnē. Tāpēc mēs to uzskatām par ļoti nopietnu un es ceru uz ļoti nopietnu darbu šajā jautājumā. Paldies.
Paldies Ingmēram Čaklēm no Apvienības vienotība frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dana Reizniece. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Mēs šodien tiešām lēmām par vairākiem svarīgiem likuma projektiem, bet es vēlos runāt par citu tēmu, par tēmu, kuru mēs apspriedām pagājušajās nedēļas Saeimas sēdē, tas ir autopārvadājuma likums. Šodien mēs noraidījām opozīcijas priekšlikumu par samazinātās PVN likmes piemērošanu elektroenerģijai, un tā argumentācija ir tāda, ka mums šobrīd ir ļoti smaga budžeta situācija un katrs ieņēmuma avots ir svarīgs, tā skaitā ieņemtie nodokļi. Šīnī kontekstā es vēlos minēt citu piemēru – autopārvadājuma likumu. Mēs pagājušajās nedēļas Saeimas sēdē bijām sagatavojuši priekšlikumu no Satiksmes ministrijas puses par nelegālo vai negodprātīgo autopārvadātāju darbības ierobežošanu, kas saistās ar to, ka šobrīd ir ļoti liela problēma, ka galvenajos maršrutos, ienesīgajos maršrutos Liepāja Rīga, Daugavpils Rīga, Jelgava Rīga, Bauska Rīga un citos strādā tautā sauktie dušmeņi, jeb vieglās peļņas guvēji, Nelegālie pārvadātāji, kas ar saviem autobusiem veic paralēlus pasažieru pārvadājumus satiksmes ministrijas organizētiem autopārvadājumiem. Kādēļ tas ir svarīgi? Valstī ir izveidota stabila sabiedriskā transporta organizācijas sistēma, kas nodrošina transporta pakalpojumus ne tikai izdevīgajos maršrutos, bet arī neizdevīgajos maršrutos, lai bērni laukos varētu nokļūt skolās, lai cilvēki laukos varētu nokļūt uz darbu un arī vecāki cilvēki aizkļūt uz pilsētu, iegādāties tirgu sev kādu labumu vai uz kādu kultūras pasākumu. Protams, ka šie neveiksmīgie vai faktiski finansiāli neveiksmīgie maršruti nav interesanti šādiem komersantiem, kas veic šos pārvadājumus veiksmīgajos maršrutos, un šādi maršrutu ir jādotē no valsts. Ko tas nozīmē? Ja paralēli mūsu izveidotai sistēmai darbojas šādi negodprātīgie pārvadātāji, kas nereti pat par saviem pakalpojumiem nepārdod biļetes un līdz ar to nemaksā nodokļus valsts kasē, tad mums no mūsu nodokļu maksātāju naudas ir jātērē lielāks finansējums, lai kompensētu šos oficiālos pārvadātājus. Brīdī, kad mēs runājam par ēnu ekonomikas apkarošanu, es tomēr aicinātu ne tikai runāt par ēnu ekonomikas apkarošanu deklaratīvā formā, bet arī reāli veikt darbu un konkrētus pasākumus ar piemēriem, kā autopārvadājumu likums. Un mēs, kaut arī pagājušajās saimes sēdē, vairākums deputātu neatbalstīja priekšlikumus, turpināsim darbu pie šī jautājuma virzīšanas un es aicinu atbalstīt, lai arī tauta un sabiedrība redz, ka mēs ne tikai runājam, bet arī veicam konkrētas pasākumus, lai ietaupītu mūsu naudu un gūt arī papildus legālus ieņēmumus. Paldies jums!
Paldies, Danai Reizniecei no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši no Saeimas namasējušas zāles, tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!